20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Hoću li ikada moći dokučiti krugove svojih putanja? Ovo pitanje kao kod za razumevanje poezije Ljiljane Mačkić zapisano je u pesmi Vrtlog negde na samom početku njene prve pesničke zbirke Klijanje divljine. A cela zbirka je nastojanje da se preko ljubavi, tog ishodišta života, pronikne u krugove čovjekovih egzistencijalnih pitanja ili da se ti krugovi bar izdvoje kako bi se u nekom od narednih ciklusa poetske komunikacije mogli osmisliti, naravno u granicama pesničkih mogućnosti kojima se ova mlada poetesa ozbiljno bavi.
Veče uz radio.
Higijena života. Zvanične statistike ukazuju da će šećerna bolest u narednim decenijama ostati javni zdravstveni problem. U Republici Srpskoj je registrovano više od 100.000 oboljelih. Napredak medicine je omogućio bolje uslove za liječenje takvih pacijenata. Ipak još ima dilema kod izbora dijagnostičkih i terapeutskih metoda. To će nam večeras u emisiji dokumentovati endokrinolozi specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje, Nacionalnog edukacionog centra Srbije za dijabetes, doktorica Marijana Babić i doktorica Ljiljana Milovanović. Šta podrazumijevaju najnovije smjernice i preporuke u liječenju dijabetesa tipa 2 i gdje je tu prepoznata klinička inertnost? Doktorica Marijana Babić, endokrinolog specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje.
Naš cilj kao lekara kliničara jeste da postavimo naravno što raniju dijagnozu šećerne bolesti i da što ranije počnemo liječenje, da u tu celu priču uključimo naše pacijente, da uradimo znači angažovanje pacijenata kroz edukaciju, samokontrolu i prilagođavanje liječenja, da koristimo što kraće vreme do promene terapije, u slučaju naravno da nemamo adekvatno postignutu dobru metaboličku kontrolu i brže dodavanje lekova i prelazak na nove modele liječenja, kako bi postigli zadovoljavajuće vrednosti tromesečnog proseka koji su za većinu pacijenata manje ili jednake od 7%. Govorili smo o studijama koje nam ukazuju na značaj dobre metaboličke kontrole, tako da ako imamo dugo neostvarenu dobru metaboličku kontrolu i visoke vrednosti šećera u krvi, loše vrednosti tromesečnog proseka, naravno možemo očekivati povećan broj komplikacija. Tako da ako imamo povećane, ako smanjimo tromesečni prosek samo za 1%, rezultat će biti smanjenje mikrovaskularnih komplikacija za 37%. A ako pratimo prosečnu vrednost glikemije, njen porast za samo 1 milimol znatno povećava kardiovaskularni rizik za 11%. ciljne vrednosti su različite i dan danas se menjaju. Ciljna vrednost za tromesečni prosek je, kažemo, manje ili jednako od 7. Naravno, postoje grupe pacijenata gde ćemo težiti da ta ciljna vrednost bude striktnija. Tako da kod novo otkrivenog dijabetesa, kod pacijenata koji su samo na metforminu i da imamo dugo očekivan životni vek, trudit ćemo se da taj tromesečni prosek bude ili manje jednako od 6,5. Za najveći broj pacijenata jeste negde oko sedmice, a kod pacijenata koji imaju nam pridružene teža obolenja, veliki rizik od hipoglikemije ili ograničeno očekivani životni vek sa nekim drugim rizicima, pridruženim kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim bolestima, možemo dozvoliti da taj tromesečni prosek bude i do 8. Eksperti Američke asocijacije za dijabetes i Europske asocijacije za studiju za dijabetes predložili su koncezu za terapiju tipa 2 dijabetesa za počinje ne samo promenom životnog stila, odnosno dijetom, fizičkom aktivnošću, već moramo započeti sa metforminom. Govorit ćemo ovde o različitim lekovima, znači koji su nam raspolaganju za lečenje šećerne bolesti, ali moramo se složiti sa jednim da insulinska terapija predstavlja ipak najefikasniji antihiperglikemijski pristup i ona nam najlakše i najbrže omogućava da postignemo striktnu kontrolu vrednosti šećera u krvi. Kada lečimo dijabetes, naravno da razmišljamo o poremećaju nivoa šećera, lečimo znači glikoregulaciju, moramo dati agense gde ćemo tretirati poremećaj metabolizma lipoproteina i raditi terapiju povišenih vrednosti krvnog pritiska. Gojaznost je nešto što prati dijabetes i kao rizik u nastanku, a i nešto što je pridruženo sa samom terapijom šećerne bolesti, tako da smanjenje telesne težine postignuto dijetetskim merama ili antidijabeticima popravlja kontrolu glikemije i smanjuje kardiovaskularni rizik. Brojne studije su pokazale da 65-80% novodijagnostikovanih pacijenata ima prekomernu telesnu težinu ili je gojazno. 50% osoba sa dijabetesom je naravno zabrinuto zbog te porasta telesne težine, a 30% pacijenata ženskog pola priznaje da modifikuje svoju dozu insulina koja je predložena upravo zbog straha od daljeg dobijanja telesne težine. Sva ta dešavanja nas navode na to da je neophodno da imamo individualizaciju ciljeva i strategija lečenja svakog pacijenta pojedinačno. Prevencija postoje znači svuda programi preventivne intervencije koje podrazumevaju promenu načina ishrane i fizičku aktivnost koju ćemo primeniti u grupama koje imaju izražene faktore rizika, znači kao zavisno znači kod povećanog indeksa telesne mase, posebno obima struka, kod fizičke neaktivnih osoba, kod osoba gde moramo raditi edukaciju zbog znači loše ishrane, kod osoba koje imaju dijabetes u porodici, prethodno dijagnostikovana kardiovaskularna obolenja i kod žena koje su imale raniji gestacijski dijabetes. Sa težinom može puno toga da se postigne i može puno da se uradi u prevenciji, jer rešavanjem probleme gojaznosti rešavamo i mnoge druge metaboličke probleme koji se dešavaju u organizmu. Tako da ako izgubimo telesnu težinu za 10%, dokazano je da je smrtnost vezana za dijabetes smanjena za 30-40%. Rizik nastanka dijabetesa, ako govorimo u preddijabetesu, znači jeste smanjen za 50%. Kod osoba koje imaju šećernu bolest, tromesečni prosek, ako smo redukovali telesnu težinu, možemo smanjiti za 15%. Pozitivan efekat na vrednosti kompletnog lipidnog statusa, smanjuje nam se i potreba za insulinom, imamo povoljan efekat na vrednosti krvnog pritiska, smanjuje se glikemija našte, a sve to zato što dobijamo sa tom redukcijom telesne težine na boljoj osetljivosti za insulin.
Tonight, it could have been sweet as wine.
Vodiči za liječenje šećerne bolesti su osnova za orijentaciju ljekara, ali individualni pristup svakom pacijentu pojedinačno može dati očekivane rezultate konkretne terapije. To pokazuje i praktično iskustvo doktorice Marijane Babić, endokrinologa Nacionalnog edukacionog centra Srbije za dijabetes, poznate specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji.
Protokoli koji trenutno važe kod nas, sada su naravno dopunjeni, ali ono što je tačno da više ne možemo savjetovati samo znači ishranu i promjenu životnog stila, nego moramo, a apsolutno nam je obaveza, da uvedemo metformin. Moramo brzo da se krećemo kroz terapiju, da pratimo vrijednosti tromjesečnog proseka i da u intervalima od 3 mjeseca, najdalje 6, ako ne postignemo dobru regulaciju šećera, prelazimo na sljedeći stadijum, znači liječenja, odnosno terapiju sa 2 lijeka, pa uz metformin ćemo dodati neku od ovih grupa. Novi vodiči naravno dodaju i SGLT2 inhibitore, znači kao paralelno znači ovim navedenim lijekovima. Ako za 3 mjeseca ponovo ne uspijemo da postavimo dobru regulaciju šećera, prelazimo i na trojnu terapiju lijekovima, a ako i dalje našeg pacijenta ne možemo da uvedemo u dobru metaboličku kontrolu, obaveza nam je da za intenziviranje insulinske terapije. Kombinovana terapija sa više agenasa ima dosta svojih prednosti, ona je efikasnija i u dužem vremenskom periodu može da drži dobru kontrolu šećera, bolji je učinak uz manje doze lijeka, manje imamo sporednih efekata, bolju podnošljivost, a danas ima i brojnih preparata gdje praktično u jednoj tableti imamo 2 lijeka, pa je to u svakom slučaju dosta komfornije za naše pacijente i prihvatljivije, a pritom budu potpuno znači pokriveni što se tiče terapije. Ovo su različite grupe, znači i oralnih preparata, injektabilnih preparata o kojima je govoreno, novim insulinskim analozima, i to su neke grupe lijekova koji se sada trenutno nalaze na našem tržištu. primenjujemo lekove koji imaju taj inkretinski efekat. Znamo da u tipu 2 dijabetesa inkretinski efekat je značajno oslabljen. Naravno, to su nam preparati koji imamo na tržištu, GLP-1 agonisti ili DPP-4 inhibitori, koji su našli svoje mesto, znači, u lečenju šećerne bolesti. Kada ćemo primeniti DPP-4 inhibitore? Na preporukama postoje dva razloga za uvođenje. Nisu baš uvek definisani kao lekovi prvog reda. Daju se, znači, uz metformin i sulfonilureju kada nije postignuta dobra regulacija šećera, a procena da uvođenje insulinske terapije bi bila neadekvatna zbog posla ili socijalnih prilika ili iz nekog razloga pacijent ne prihvata. Može da se DPP-4 doda uz metformin ako postoje kontraindikacije za sulfonilureju ili da damo praktično kao jedinu terapiju ako naš pacijent ima nepodnošenje metformina. GLP-1 mimetici, znači, imamo različite preparate na tržištu, različite dužine delovanja, neke dajemo jedan puta na dan, neke dva puta na dan. Veliku svoju prednost imaju kod gojaznih pacijenata, pogotovo kod pacijenata sa indeksom telesne mase preko 35, i naravno možemo da ih dajemo, znači, i nakon primene metformina i sulfonilureje ako imamo terapijski neadekvatan odgovor. Možemo GLP mimetike da dodajemo, znači, i kod pacijenata sa nešto nižom telesnom težinom ako imaju zdravstveni problem vezanu za gojazu. Znači, sem od odlične regulacije šećera, znači, pokazali su dobar efekat i na redukciju telesne težine. Pioglitazoni takođe se nalaze na našem tržištu, daju se takođe uz metformin i sulfonilureju. Ako nije postignuta dovoljno dobra regulacija šećera, postoje za neke preparate, znači, ograničenja kada su u pitanju srčana insuficijencija, i ono što možemo kod njih očekivati je redukcija vrednosti tromesečnog proseka od 0,5 do 1,5%. Neki već je navedeno su i povučeni zbog nekog svog kardiološkog efekta. Ono što inkretinski preparati mogu u svakom slučaju da nam daju kao pozitivan efekat jeste redukcija telesne težine, što, kažemo, sa sobom vodi i povlači praktično više pozitivnih efekata. SGLT2 inhibitori su, znači, lekovi koji su od skorije na našem tržištu, imaju dosta dobar pozitivan efekat na regulaciju šećera. Ono što njih takođe karakteriše i što nekada motiviše naše pacijente, što su pokazali dobar efekat na redukciju telesne težine, efekat na krvni pritisak. Kardiolozi su se u potpunosti složili, to nam je sada takođe prikazano, da znatno snižavaju neke nove kardiovaskularne događaje, tako da po najnovim smernicama njih možemo dati kao dodatnu terapiju na metformin ili metformin ili sulfonilureju ili ponekada kao samostalnu monoterapiju kod nepodnošenja metformina. Ono što smo već istakli da moramo da imamo taj individualizovani pristup za svakog pacijenta, ali videli smo da nakon metformina moramo sami doneti odluku koji je to dalje klinički put, kako ćemo voditi našeg pacijenta, i to je ono što praktično razdvaja neke naše odluke, znači kako ćemo kog pacijenta lečiti i šta nam je cilj. To naravno zavisi i od njegovog stepena uhranjenosti, od pridruženih obolenja, njegove radne aktivnosti, i, znači, moramo se apsolutno prilagoditi terapijski model, moramo prilagoditi našem pacijentu. Kada oralni agensi nisu dovoljni za regulaciju šećera, mi prelazimo na insulinsku terapiju. Naravno, na insulinsku terapiju možemo početi u samom startu, znači postavljanje dijagnoze dijabetesa tipa 2, ako imamo izražene hiperglikemije, pa po novim vodičima, ako su vrednost tromesečnog preko 9, po našem trenutno aktualnom vodiču, ako je tromesečni prosek preko 10 i imamo vrednosti glikemije iznad 16, znači prvi lek bit će praktično odmah insulinska terapija. Krećemo sa tim bazalnim insulinima u večernjoj dozi, uz već postojeće oralne preparate za glikoregulaciju. Naravno da prednost dajemo insulinskim analozima za koje znamo, znači, koje sve prednosti imaju. Na našem tržištu mi imamo zakonsku obavezu još uvek da budemo na humanim insulinima 6 meseci, pa ako nakon toga ne postižemo dobru regulaciju šećera, tada nam je dozvoljeno da uvodimo insulinske analoge, ali u svakom slučaju smo u potpunosti upoznati sa njihovim prednostima. Kada uvodimo terapiju, nakon toga moramo tu da uradimo optimizaciju doze, naravno na osnovu jutarnjih vrednosti glikemije, zavisi, znači, od tipa modela lečenja. Ako su na dve doze pacijenti, onda moramo raditi, znači, kompletne profile i na osnovu postprandijalnih vrednosti glikemija da radimo dalju titraciju doze insulina.
Mnoga istraživanja su pokazala da kod blagovremenog reagovanja ljekara prilikom terapeutskog tretmana šećerne bolesti postoji klinička inertnost. Slušamo šta o tome kaže doktorica Marijana Babić, endokrinolog ugledne specijalne bolnice Merkur, Republika Srbija.
Cela ova priča kaže da mi te protokole znamo, ali da se baš uvek u potpunosti njih ne pridržavamo. Ima tu greške i lekara i pacijenata i organizacije, službe i svega. Za kliničku inertnost možemo da kažemo da postoji ako bolesnik ne postiže cilj postavljen prema smernicama ili ako ne postignemo taj cilj ipak u toku nekog predviđenog vremenskog perioda i nismo dovoljno intenzivirali terapiju. Problem jeste u postavljanju tih terapijskih ciljeva koji se menjaju iz generacije, iz godine praktično u godinu. Neke bolesti i neke ciljeve možemo brojčano odrediti, kao što je kod lečenja hipertenzije, lipida, vrednosti glikemije i slično, ali neke, znači te nemedikamentne terapije koje sprovodimo, kao što je promjena životnih navika i slično, praktično ne možemo meriti na ovaj način, ali moramo se držati u svakom slučaju vremenskih okvira za postizanje zadatih ciljnih vrednosti. Rađene su brojna ispitivanja u terapiji šećerne bolesti i koliko se mi zapravo pridržavamo toga i da li smo klinički inertni i pokazalo se, znači, rađena je jedna studija u Akademskom medicinskom centru u Bostonu gdje su praćeni pacijenti tipa 2 šećerne bolesti gdje smo vidjeli da klinička inercija postoji od 68% obolelih od šećerne bolesti i da nam se to odnosi kako na vrednosti šećera u krvi, tako i na vrednosti krvnog pritiska i lipida. Rađena su brojna ispitivanja u porodičnoj medicini u Holandiji gdje su isto viđene, znači inertnost za postizanje vrednosti šećera u krvi do 35%, vrednosti kontrolu povišenog krvnog pritiska za 64%, a kada su u pitanju lipidi to su još i veći procenti bili. Postoje također istraživanje u Francuskoj 2008. 2009. godine koje su ukazalo prisutnost inercije u 40 do 61% poseta u kojima je bilo indikovano, znači, da reagujemo pre i da intenziviramo terapiju. Smatra se da je faktor lekara nekde oko 50%, da su to najčešće pogrešne odluke oko ciljnih vrednosti, da su to nekada nedoumice koje imamo zbog stalnih promjena i novih saznanja oko vrednosti, znači koja je to zapravo trenutno zadata ciljna vrednost. Ponekad su to i kompromisi koji se postignu sa pacijentom kada se ta osoba najkonfornije osjeća i imamo nekada pogrešnu strategiju kontrole. Tako da je greška lekara tu nekde i uzrok lekara nekde oko 50%. Dosta visok procenat je i pacijent i to je najčešće neprihvatanje, negiranje bolesti, verovanje da konkretna bolest nije opasna, neuzimanje propisane terapije baš u potpunosti kako je propisana i ima naravno tu ulogu i organizacija rada u zdravstvenom sistemu. U svakom slučaju kada govorimo o tipu 2 dijabetesa možemo da kažemo da jedna od dve obolela osobe od šećerne bolesti lečene oralnim preparatima za regulaciju šećera ipak u tom dugom periodu dožive kliničku inertnost. Ona može biti prisutna praktično u bilo kom trenutku tog dugogodišnjeg lečenja i najčešće se kaže da kada u trenutku kada pojačavamo terapiju, većina obolelih u stvari već treba onu sljedeću terapijsku opciju, znači kao da kasnimo jedan korak. U SOLVE istraživanju, provedenom u 10 zemalja na 3 kontinenta, pronađeno je gotovo polovina obolelih ima vrednost tromesečnog više od 9%, te da se sa intenziviranjem peroralnog lečenja i uvođenjem insulina, odnosno prelazak na novi korak u lečenju, kasni, iako postoje, znači, regionalne razlike od zemlje do zemlje. Smatra se da porodični lekari u Kanadi u proseku čekaju 9,2 godine da započnu insulinsku terapiju. Iako to sve, svi znamo, ipak, znači, postoji to odlaganje, intenziviranje terapije, pa se smatra da 60% pacijenata ostaje samo na bazalnom insulinu i posle 3 godine, uprkos tome što dobijemo vrednost tromesečnog proseka 8,1. Odnosno, do intenziviranja terapije došlo je svega kod nekih otprilike 19% pacijenata.
Right.
Kada govorimo o šećernoj bolesti, obično se misli na povišeni nivo šećera u krvi, odnosno hiperglikemiju. Međutim, postoji i obrnuta situacija, koju medicinski stručnjaci nazivaju hipoglikemija. Da li je moguće postići optimalnu glikoregulaciju i gdje su potencijalne barijere? Slušamo doktoricu Ljiljanu Milovanović, endokrinologa, već u prethodnim minutama pominjane specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje.
Da bismo uradili dobru glikemijsku kontrolu, da bismo pravilno lečili pacijenta, da bismo vidjeli sve ove preparate koji su navedeni u prethodnim izloženim smernicama, a većinu od njih smo vidjeli i od pacijenata iz Republike Srpske, moram da priznam, jer naš fond još uvek mnogo toga ne prepoznaje i svakako i zemalje u okruženju imamo velikog iskustva. I ako se složite da od 78.000 pacijenata koje je prošlo kroz ovaj nacionalni program za dijabetes u specijalnoj bolnici Merkur za ovih od 2008. godine, svakako da smo vidjeli različite varijante, različite varijacije na temu uvođenja terapijskih agenasa, isto tako i hipoglikemija kao prepreke, a da bismo došli do dobre glikoregulacije i pravilno lečili pacijenta, morali smo da se predelimo i da dođemo do teme šta znači pokrenuti dobru kontrolu. Malo pre pomenuta Solvay studija je to pokušala da sprovede posle smernica uvedenih od strane Američke asocijacije za dijabetes i Evropske asocijacije za studije o dijabetesu, koja kaže da efikasnost, šta znači zaista dobra kontrola dijabetesa, to je efikasnost u snižavanju šećera u krvi, pritom da bude smanjen rizik od hipoglikemija i da ima neutralan ili manji utisak na, neutralan utisak na telesnu težinu. Pa koji su to prediktori postizanja ciljne vrednosti glikoziliranog hemoglobina posle uvođenja savremenog bazalnog insulina, gde je ovde bilo ispitivanje, dakle savremeni bazalni insulin sa oralnim hipoglikemicima iz, na broju pacijenata od skoro 18.000 iz 10 zemalja, gde je dužina dijabetesa trajala preko 10 godina, a HB1C u proseku 8,9 plus minus 1,6, dakle loša glikoregulacija. U zaključku se došlo da je ovaj efekat na finalni HB1C, dakle najbolja regulacija postignuta sa ovim uvođenjem insulinske terapije, a sa postizanjem dobre kontrole dijabetesa kod pacijenata kod kojih je bolest trajala duže, dakle preko 13 godina, kod onih koji su imali veći indeks telesne mase i kod onih koji su u terapijskom izboru imali više od dva oralna hipoglikemika. Koleginica je malo pre pričala o kliničkoj inertnosti, dakle ko je to i šta je to i koji su to faktori koji mogu sve da utiču na kliničku inertnost, odnosno da propuste da se ili uvede rano ili intenzivira terapija onda kada je to zaista indikovano, odnosno da propusti da se deluje čak i onda kada se problem registruje. Da postoji opterećenje dijabetesom, odnosno da moramo brže reagovati od momenta dijagnoze dijabetesa, a vi svi znate da dijagnoza dijabetesa tipa 2, pa skoro citirajući profesore koji su imali prethodne izlaganja, koliko pacijenata, toliko i dijabetesa tipa 2, od momenta, dakle, prođe mnogo više godina nego što je dijagnoza postavljena, a pod opterećenjem loše glikoregulacije, pacijent u proseku provede 10 godina i to ako je ciljna vrednost HB1C7. I obično tu svi stanemo i kažemo dobro, evo nisu ti loši šećeri, bar je tako naše iskustvo potvrđeno u saradnji sa internom klinikom u Beogradu i sa svakako medicinskim fakultetima u Nišu, Kragujevcu i tako dalje. I mi se tu nešto zavaravamo, i mi pacijent, i on završi sa obiljem komplikacija, jer 10 godina, kažem, provede na tom terapijskom režimu, ne menjajući ništa, a 5 godina ako je ciljna vrednost 8. Znači, tu se mi negde pokrenemo, pa kaže, evo, trebalo bi da vam uvedemo insulinsku terapiju, da vam promenimo terapiju i tako dalje, a odlaganje sve to ima za kao efekat odlaganje adekvatne terapije, povećava rizik od kardiovaskularnog mortaliteta, ispričano tokom ove večeri više puta, dakle, sprovedeno kroz više svih vama svima ili većini poznatih studija, gde je zaključak da što kasnije reakcije u smislu postizanja dobre glikoregulacije se postigne, to je veći rizik od neželjenog događaja. Glavne barijere u postizanju dobre glikoregulacije je već pomenuta povećana telesna težina koja prerasta u gojaznost, hipoglikemija kao moja tema, varijabilnost i komplijansa. Neću početi sa klasičnom pričom o hipoglikemijama, nego ključne korake za sprovođenje insulinske terapije od započinjenja insulinske terapije preko titracija doze do modifikacije insulinske terapije, dodavanje ili promjena vrsta insulina radi postizanja optimalne glikoregulacije, a sve to ima za cilj da se izbegnu hipoglikemije, dakle efekat mora biti cilj, mora biti postignut, jer hipoglikemija po definiciji znamo da je stanje u kome dolazi do pada nivoa šećera u krvi ispod referentnog nivoa. Ovo je neki podatak ili vodič sa smernicom da je nivo 3,1 milimola. Sad se ide na viši nivo, dakle negde skoro 4 milimola, odnosno 3,9 ili 3,6, da su simptomi hiperglikemije u zavisnosti od toga kada se jave i kod kog tipa dijabetesa, i zavisi od brzine nastajanja svakako samog simptoma hipoglikemije i od tipa dijabetesa, svima vama poznati, ali vrlo često vidjet ćete i neprepoznati. Dakle, svi pacijenta koga vidimo sa insulinskim perom u ruci, a ima nešto od simptoma kao što je drhtenje, znojenje, često anksioznost, vrtoglavicu, osjećaj gladi, žali se na palpitacije, pa kaže smetnje vida, ne vidim nešto dobro ili pogreši u nekoj percepciji drugoj, ima jaku glavobolju i razdražljivost, onda svakako prva stvar koju trebamo da uradimo jeste izmeriti nivo šećera i dokazati da je hipoglikemija u pitanju i terapijski ako delujemo sa unosom šećera bilo koje vrste da dođe do prolaska simptoma. Hipoglikemija je najčešće posljedica svima vama dobro poznatog, a nama vrlo dobro ili odlično poznatog kombinovanog dejstva ili neadekvatne doze insulina, dakle odlučimo se za preveliku dozu insulina ili ostavimo mi u specijalnoj bolnici Merkur dozu insulina sa kojom pacijent dođe, a sa smanjenim kalorijskom unosom dobro isprogramirano u našoj ustanovi, dakle neodgovarajući kalorijski unos kao druga stavka i treća stavka, preceni sebe pa preterano fizički aktivan, ne uzme dodatno obrok, češće je na insulinskoj terapiji svakako, teža na terapiji oralnim agensima i ja ovdje nisam stavila koji su to oralni agensi, ali svi preparati su fenilureje, osim sada iznetog gliklazida, što mi imamo u praksi vrlo dobar odgovor gliklazida na terapiju dijabetesa. I sada već znamo zbog čega nemamo adekvatno sniženje glikemija, a ne dobijamo tako često hipoglikemije, odnosno vrlo retko ih imamo. Dakle, teža je i dugotrajnija hipoglikemija na terapiji oralnim agensima, a pogoršava se upotrebom alkohola. To već svi znamo. U velikoj anketi među specijalistima, međutim ono što je vrlo interesantna tema za ovaj skup, hipoglikemija je bila glavna prepreka za efikasan tretman insulinskom terapijom. Pa evo globalna internet anketa koja je sprovedena kako su očekivanja pacijenti i lekara u vezi sa insulinske terapije, da čak 1250 lekara učestvovalo u anketi, odgovor je bio da skoro 80% njih veruje da mora da postigne i bezbednost, efikasnost terapije, ali je teško postići oba cilja istovremeno sa insulinskom terapijom i lekar kaže, odnosno svi lekari koji su učestvovali ili 80% njih, pa ja bih lečio moje pacijente agresivnije kad ne bih bio zabrinut zbog hipoglikemija. Barijere za pravilnu upotrebu insulina, odnosno strah od hipoglikemije je mnogo izraženiji kod lekara nego kod pacijenta, gde su roze s tubićima prikazana formulacija grupacija lekara, ovo su pacijenti koji nisu koristili insulin, inače pacijenti odbijaju primjenu insulina iz, kao što vidite, više razloga. Dakle, strah ih je od porasta, za porast telesne težine ili kad ih pitamo da li ste upotrebom insulina došli do dobili u telesnoj težini, jesam, nadao sam se i tako dalje. Strah od hipoglikemija, bol uzrokovan samim ugodom, svi beže od ugoda, zato GLP agonisti kod nas se verovatno i ne koriste, šalim se, fond nije to prepoznao, i bol uzrokovan samokontrolom u glikoregulaciji, ali svakako strah od hipoglikemije, evo vidite, ima preko 80% lekara i mnogo izraženiji u poređenju na nekih manje od 20% procenata prisutnih kod samog pacijenta. Zbog tog istog straha od hipoglikemijskih epizoda, pacijenti često i sami sebi smanjuju doze insulina. Dakle, spremni su da prihvate i lošiju glikoregulaciju i da snize dozu insulina ukoliko su pre toga imali hipoglikemijsku epizodu, načito ako je taj procenat ozbiljnih epizoda hipoglikemije iznosio skoro 60%, a manje epizode hipoglikemija negdje oko 43%. Pacijenti menjaju terapiju nakon hipoglikemija. Da li se slažete sa tim? Ja mislim da se svi slažete, jer čak 70% osoba sa dijabetesom tipa 1 ili insulin zavisnim tipom menja terapiju nakon lake ili teške hipoepizode. 40% osoba sa tipom 2 menjaju terapiju nakon lake i 50% nakon teške hipoglikemijske epizode, a najlakši način koji biraju jeste preskoči dozu insulina. E, ono što jeste problem u našoj praksi i u našem vremenu koje imamo za pacijenta jeste da li pacijenti prijavljuju hipoglikemiju, odnosno da li svi pacijenti koga vidimo sa dijagnozom dijabetes mellitusa prijavi svoju hipoglikemiju. Pa statistika kaže da samo 15% pacijenata sa tipom 2 dijabetesa prijavi svom doktoru hipoglikemijsku epizodu u narednoj poseti. Upravo kod tih pacijenata učestalost samih hipoglikemija je značajno veća i zato je važno da svoje pacijente i mi i vi zajedno pitamo da li imaju hipoglikemije, da li su ih imali čak i onda i kada ih oni ne prijavljuju. A kako negativna iskustva sa hipoglikemijskim epizodama kod pacijenata utiču na lekare? Veliki, dakle, procenat lekara, evo skoro 60%, započinje sa nižim dozama insulinske terapije, posebno bazalnih insulinskih analoga, dakle imamo jedno značajno subdoziranje pacijenata u odnosu na preporuke zbog straha od hipoglikemijskih epizoda kod pacijenata. Svega 29% pacijenata sa dijabetesom prijavljuje da ih njihovi lekari pitaju za mišljenje i traže informacije od njih pre pravljenja dalje plana lečenja. Dakle, percepcija pacijenata u njihovoj komunikaciji sa lekarom nije najadekvatnija. Ja se nadam da smo mi kroz ovaj naš program dosta toga ispravili, to imamo i u rezultatima. I koliko pacijenti zaista prijavljuju doživljenje hipoglikemije, mi to moramo da ih pitamo. Koliko često vaši pacijenti imaju hipoglikemije? Pa kaže statistika, dijabetes mellitus tip 1, dakle insulin zavisni dijabetes koji može da se pojavi kod novorođenčadi, čuli smo i malo pre, imamo iskustvo sa pričamo o novorođenom detetu drugog dana života kome je dijagnostikovan dijabetes. Blage hipoglikemije se javljaju 1 do 2 puta nedeljno. Teške 1 do 3 puta godišnje. Možda su ove brojke nerealne, možda je to i češći broj, ali svakako je bio mnogo češći i češći je na humanim insulinima, odnosno MPH, a u ranijim godinama na neprečišćenim, svima dobro poznatim insulinima tipa Lente, odnosno SPP i GPP davnih godina. Dijabetes mellitus tip 2 ima od 0,3 do 0,7 nedeljno jednu epizodu blage hipoglikemije, znači nema ni skoro jednu celu, odnosno isti taj broj godišnje. Verovatno je to nešto iz češće, ali je, nam je dobro poznato zbog strukture pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2 i godina njihovog života, godina života, dakle njihove starosti, da ne dobijamo adekvatne podatke ni u ovoj anketi. Dakle, hipoglikemije su češće, naravno, kod osoba sa dijabetesom tipa 1, sa uznapredovalim dijabetesom tipa 2, oni koji već postaju insulin zavisni, i ono što je nama veliki problem jeste kod dugog trajanja bolesti. Dakle, svaki četvrti pacijent sa dijabetesom tipa 2 ima najmanje jednu epizodu blage hipoglikemije nedeljno.
Interesantno je da pacijenti ne prihvataju hipoglikemiju, kaže na osnovu ličnog iskustva endokrinologa, gošća iz Vrnjačke Banje, doktorica Ljiljana Milovanović.
Zašto pacijenti ne govore o svojim hipoglikemijama? To je veliki razlog sa kojim se susrećemo, veliki problem u stvari, jer oni ili namerno odluče da ih ne prijave, smatruju da je to njihova privatna stvar iz nekog razloga, ne osjećaju se prijatno kada govore o tome, jer su doživjeli svakako neku neprijatnost. Ono što se sve češće dešava jeste zabrinutost da im se ne oduzme ne samo vozačka dozvola, nego i da ne ostanu bez svog radnog mesta, dakle da ne izgube posao, kao posljedicu čestih epizoda hipoglikemija, inače će to prećute poslodavcu i da imaju dijabetes, a ne dijabetes tipa 1 ili neregulisani dijabetes tipa 2 sa čestim hipoglikemijama. I posebna kategorija bolesnika, oni koji nisu svesni epizoda hipoglikemija. Mi smo to shvatili kao veliki broj pacijenata, odnosno pacijenata tipa 1 kod kojih dugo traje dijabetes, a koji imaju obično autonomnu neuropatiju kao jednu od najtežih komplikacija, najkasnijih koja se javlja, ali najnezgodnije praktično za lečenje. Međutim, imamo i ekskluzivu u tom smislu. Čuli smo profesora koji je gostovao na našem simpozijumu prošle nedelje šta se dešava u tom planu. Imamo dalje i mi da nastavimo plan, da nastavimo razvoj po tom pitanju, da pomognemo pacijentima koji nisu svesni epizoda hipoglikemija, odnosno ne prepoznaju hipoglikemije više od 50%, pri čemu je 63% osoba sa dijabetesom tipa 1, a isti procenat skoro, odnosno nešto niži start, 50 do 64% osoba sa dijabetesom tipa 2, dakle sve u svemu više od 50% pacijenata navodi da ima poremećaj prepoznavanja hipoglikemija. To je nešto što se mi u našoj ustanovi srećemo svakodnevno. Osobe koje nisu svesne hipoglikemija, dakle u ovom zaključku ovog slajda jeste da imaju veću ukupnu učestalost hipoglikemijskih epizoda i da imaju čak 17 puta veći rizik od razvoja teških hipoglikemija. A kako hipoglikemije sve u svemu utiču na porodicu pacijenta? Pa čak 66% članova porodica osoba obolelih od dijabetesa, a lečenih insulinom, plaše se njihovih noćnih hipoglikemijskih epizoda. Znači, ne znam kako će da se izbore sa pacijentom i sa njihovim, da li će prepoznati hipoglikemijske epizode. A 63% članova porodice je nervozno, dakle, remeti svoj kvalitet života zbog mogućnosti da se osobi koja živi sa njima desi neka ozbiljna komplikacija. I tako dolazimo do začaranog kruga hipoglikemijskih epizoda, gde neprepoznavanje hipoglikemija spušta prag za aktivaciju kontraregulatornih hormona. To opet dovodi do češćih hipoglikemijskih epizoda i s druge strane veći rizik za razvoj teških hipoglikemija, i na kraju sve u svemu češće hipoglikemijske epizode, a ovaj začarani krug može biti prekinut i treba da bude prekinut uz naš trud i trud svakako pacijenta izbjegavanjem hipoglikemije u trajanju od 2-3 nedelje. Kako se prepoznaje osoba pod rizikom od razvoja hipoglikemija, gde je najjači prediktor jesu prethodne hipoglikemije, jer osoba kod koje se jednom javi hipoglikemija sa velikom verovatnoćom, skoro 100%, znači da će imati opet. Najjači prediktor teških hipoglikemija jeste prethodna teška hipoglikemijska epizoda, sa velikom verovatnoćom takođe će je ponoviti vrlo brzo. Strah od hipoglikemije ima 56% osoba sa dijabetesom koje je izrazilo zabrinutost zbog rizika od ovih epizoda u Down studiji. 60% članova porodica je izrazilo zabrinutost zbog rizika od hipoglikemije u ovoj studiji. 79% lekara specijalista bi lečilo svoje pacijente agresivnije kada ne bi bili zabrinuti zbog hipoglikemije, pri tome na lekara opšte prakse spada 72%, a lekara specijalista čak 79%. Evo, čuli ste i ovaj zanimljiv podatak. Šta je posljedica straha od hipoglikemija? Strah od hipoglikemija znači treba izmeniti optimalnu terapiju, odnosno loša glikoregulacija se postiže, a dovodi do ranije i češće pojave komplikacija. Svaka epizoda hipoglikemije je važna, jer jedna epizoda hipoglikemije u trajanju od jednog časa, svi znamo koliko je teško povratiti pacijenta sa srednje teškom ili već ozbiljnijom epizodom hipoglikemije, dovodi do smanjenja simptomatskog i kontraregulatornog odgovora tokom narodne epizode hipoglikemije, pa tako svaka epizoda hipoglikemije bez obzira na vreme pojave, na težinu epizode ili prepoznavanje iste može da aktivira iznova ovaj ciklus. Od toga ono što nas najviše brine, čega se najviše plašimo, jesu noćne hipoglikemije koje predstavljaju poseban problem u dijabetesu, jer su često neprepoznate i ostaju neprijavljene. Pa jedino što nam preostaje jeste da i mi se uključimo u kontinuirani glukozni monitoring, da ga uvedemo, jer je uočeno da se noćna hipoglikemija javlja kod 50% odraslih na insulinu i čak od 80% dece sa dijabetesom tipa 1. Zašto je to toliko važno? Znači, dnevne hipoglikemije su nam nešto bezbednije iz sledećeg razloga. U toku dana snižen je parasimpatički odgovor, a dominira simpatoadrenergički odgovor. Kao posljedica svega toga, ako se tokom dana javi hipoglikemija, imamo često tahikardije, ekstrasistole i mi se prvo uhvatimo, ajte da mu izmerimo pritisak, da uradimo EKG, pa tek onda da uradimo glikemiju, vrlo često, sada smo već mnogo iskusniji, i na kraju povećan rizik posle ovih epizoda od atrijalne fibrilacije. Zašto su opasnije noćne hipoglikemije? Zato što dominira parasimpatikus, dakle vagus, a smanjen je simpatoadrenalni odgovor, pa ono što kardiolozi, odnosno neurolozi koji se bave i endokrinolozi koji se bave autonomnom neuropatijom, kaže više me strah od bradikardije nego od tahikardije. Zašto? Ako se javi još pritom bradiaritmija, povećen je rizik od ventrikularnih opasnih aritmija i na kraju srčanog zastoja.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života iz stručno-praktičnog ugla ponovili smo lekciju o šećernoj bolesti, uvijek aktuelnoj temi. Mjerodavni izvori bili su nam endokrinolozi Nacionalnog edukacionog centra Srbije za dijabetes, specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje. Tonska montaža Dragan Vojić. Moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.